Папа Бенедикт XVI пачаў сёння свой трохдзённы візіт у заходнюю Афрыку. Пасля шасцігадзіннага пералёту самалёт з пантыфікам прызямліўся ў 15 гадзін у міжнародным аэрапорце кардынал Бернардын Ганцін у Катану, сталіцы Беніна. Трэба адзначыць, што краіна з'яўлялася да 1960 года часткай французскай федэрацыі Заходняй Афрыкі. Рэспубліка Дагом, так называўся Бенін, перад атрыманнем 51 год таму незалежнасці. Пасля прыбыцця ў аэрапорце пантыфіка прывітаў прэзідэнт Томас Боні Яі каталіцкія іерархі Беніна. Бенедыкта XVI суправаджаюць тры афрыканскія курыяльныя кардыналы Фрэнсіс Арынзе, Пітер Кодво Апія Тарксан і Роберт Сара. Таксама разам з папам прыбылі паходзячы з Беніна новы сакратар папскай рады па культуры біскуп Бартэлэмі Адукону і яго калега з папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя Жан-Мары Мупендавату, выхадзец з Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Нагодай для 22-го замежнага падарожжа папы з'яўляецца ўрачыстая публікацыя заключнага дакумента Сіноду біскупаў Афрыкі ў 2009 годзе. Бенедыкт XVI назваў яго «Афрыце Мунус» і ў суботу падпіша падчас візіту ў гістарычна значнай базыліцы горада Уіда, а на наступны дзень перадасць дакумент падчас урачыстай святой імшы на стадыёне ў Катану старшыням усіх афрыканскіх біскупскіх канферэнцый. Праграма другой паездкі папы ў Афрыку прадугледжвае таксама сустрэчу з палітыкамі, дыпламатамі і рэлігійнымі лідарамі. Яны паразмаўляюць аб бягучай сітуацыі на кантыненце.